Iacov 4, 13 la 17. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, trebuie să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudărășiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Până aici, cuvântul Domnului. Continuăm în această dimineață seria studiului nostru din Epistola lui Iacov și poate unii care dintre dumneavoastră care sunteți mai atenți ați văzut că am sărit puțin, am sărit peste o bună parte din capitolul 4. Aceasta deoarece se apropie botezul și am zis că este bine să am un mesaj și în vederea pregătirii pentru botez. Am ales pasajul acesta și, ca și toate pasajele, Iacov este foarte practic. Lui Iacov nu este jenă să arate cu degetul, nu este jenă să spună nebunule, nu este jenă să spună vă făliți, el vorbește direct. Dar haideți să medităm la acest pasaj și aș vrea să încep prin ridica o întrebare, mai ales pentru tineri. De multe ori noi întrebăm pe tineri și la rândul nostru, când am fost noi tineri, cineva ne-a întrebat, ce vrei să ajungi în viață? What do you want to do? What do you want to become? What's your major? Nu? Ce vrei să ajungi în viață? Și tinerii se gândesc și aleg un major și nu de mult am fost la orientation, la SAMI, la universitate și mi s-a spus acolo numai 2% din tinerii care își spun că au un major când sunt freshman o să continue cu același major până în anul 4. Pentru că se schimbă. De obicei, după ce intră în școală, își aleg un alt major, o altă specialitate, cum am spune noi românii. Este o întrebare deosebit de pertinentă, pentru că este deosebit de important ceea ce facem în viață și nu vrem, nimeni nu vrea să-și risipească viața. Pentru a ajunge ceva, pentru a ajunge cineva, este bine să studiem foarte bine societatea și mai ales economia, nu? Ce job o să-ți iei? Fiecare, care o să fie jobul? Dar cât se câștigă cu jobul pe care îl ai, nu? Și acum e foarte ușor, te duci pe internet și vezi și acolo și vezi cât fiecare cât câștigă și... Pe de altă parte, trebuie să studiem bine economia, deoarece economia este influențată de recesiune. Nu? Noi nu de mult am ieșit dintr-o recesiune. Ce înseamnă recesiune? Un declin al economiei care rezultă în pierderea multor joburi și alte probleme economice. Și apoi o recesiune lungă poate să contribuie să ducă la o depresiune economică, ceea ce nu este bine deloc. Cineva a fost întrebat cum definește recesiune economică și depresiune economică. Și spunea el, zice, recesiune e când vecinul meu își pierde jobul. Depresiune e când eu îmi pierd jobul. You get into depression când îți pierzi jobul. Când îți pierde vecinul, numai recesiune. Iacov folosește imaginea aceasta a business-ului și a recesiunii, dacă vreți, pentru a ne vorbi despre recesiunea spirituală. Pentru că există o recesiune mult mai primejdioasă decât cea economică și anume cea spirituală. O recesiune ce poate determina destinul vieții noastre, destinul vieții unei persoane. Și ce anume poate să ducă la o recesiune spirituală în viața noastră? Și Iacov ne vorbește despre aceasta. Titlul predicii mele din această dimineață este Credința și destinul vieții, pentru că aș vrea să vorbesc despre destinul vieții noastre. Fiecare din noi vrem să avem succes în viață, dar de fapt care va fi destinul vieții noastre, ce se va alege de noi, cum vom ieși din viața aceasta, dacă viața noastră va face o diferență nu numai aici, ci și în eternitate. Ei, haideți să ne uităm la pasajul acesta și să vedem. Există un grup de oameni pe care Iacov îi descrie aici și prin ei ilustrează, de fapt, și ne dă o lecție pentru fiecăruia din noi. În primul rând, destinul vieții este determinat de planuri incomplete, de planuri incomplete. Vedem aici, spune Iacov, ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Este aici descris un om care are un plan. Și este foarte bine în viață să ai un plan, nu? Biblia nu ne interzice să ne facem planuri. Este greu să ai succes în tot ceea ce faci fără un plan. Îmi amintesc odată un prieten de-a meu îmi spunea, vorbea despre altcineva și zice, domnule, ăla nu planifică niciodată, la el lucrurile se întâmplă. Păi dacă lucrurile numai se întâmplă, atunci sigur nu o să faci nimic, pentru că numai ți se întâmplă lucrurile, dar trebuie să ai un plan. Și tinerii de obicei pierd ani buni din viață pentru că nu planifică. Și mai ales noi bărbații suntem tare slabi la planuri. Noi zicem, lasă că vine, cumva o fi și nu trebuie să ne stresăm noi. Ei, Iacov ne vorbește aici despre o categorie de oameni care știu ce vor de la viață, nu? Așa spunem, ăștia știe ce vrea de la viață. Cele mai multe companii, dacă te duce la un interviu, când ar vedea un om de tipul acesta pe care am să-l descrie Iacov, ar zice, that's it, you're hired, I want you to be here. Uitați la omul acesta, sau oamenii aceștia știu data. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine, ăștia și-au stabilit o dată. Asta nu tot amână. Dacă nu e astăzi, mâine e sigur. El nu spune anul viitor, el nu spune dacă o să am chef, el nu spune să vedem, dacă nu mai intervine ceva, știți dumneavoastră când întreb pe cineva, păi ce nu știu, să văd dacă mai intervine ceva, măi, scrieți acolo că nu mai intervine nimic, put it on the schedule. Nu spune să văd dacă o să mă trezesc din pat, nu, omul ăsta e decis să facă ceva, este hotărât, el are o dată în minte. El are planul, nu? Noi avem mâine planul, la biserică se întâmplă ceva, aici în sanctuar, ok? Mâine, so put it there, the date. Omul ăsta are data în minte. Și mulți oameni au planul făcut. Însă în Proverbe 27:1, cuvântul Dumnezeu ne spune, nu te făli cu ziua de mâine. Nu fi mândru, nu te lăuda cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Se pare că omul acesta nu s-a gândit la această latură și o să revenim la ea. Domnul Iisus Hristos în Luca 12:16-26 vorbește despre un bogat care i-a rodit țarina și a spus, ce o să fac acum? O să-mi zidesc alte hambare. Și îi spune, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Dar omul acesta și-a făcut planul, are o dată, după aceea are și destinația pusă bine. Ne vom duce în cutare cetate. Ne vom duce în cutare cetate. Ăsta știe the deadline când aplică la școală? Știe the city, the university unde aplică? Știe exact, ăsta are totul planificat. În zilele acelea era foarte obișnuit ca să te muți dintr-o cetate în alta pentru a putea să dezvolți business-ul. Să nu uităm că Iacov scrie, în general, unor creștini evrei. Și creștinii evrei, ei se duceau dintr-o cetate în alta pentru că erau businessmen, erau negustori, nu? Avem Aquila și Priscila, îi vedem în Corint. Avem vânzătoarea de purpură Lydia, nu? Care a ajuns până în Europa. So, îi condamnă Biblia pe oamenii aceștia? Nu. E bine să te planifici, e bine să știi exact unde te duci. Uitați, data, destinația, apoi durata, vom sta acolo un an. Vom sta acolo un an, știi exact cât stă acolo. Stau un an de zile acolo. Vedeți, noi ne măsurăm viața în ani. Dumnezeu cum ne măsură? Vă seara. Noi ne zicem an și ziua de naștere. Când eram mic, când aveam 9 ani și o lună, ziceam, am 10 ani. Acum nu am 10 ani, nu am 53 până în ziua în care o să, până atunci tot 52 am. Că deja se schimbă altfel de... You know. Dumnezeu ne măsoară viața cu zilele, nu cu anii. Noi ne folosim o altă măsură. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, spune psalmistul, psalmul 90:12, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Omul ăsta știe și cât va sta. Un an de zile o să stau acolo. El știe durata, el știe vocația, el știe exact ce carieră o să aibă, ce meserie o să aibă. Zice, vom face negustorie. Asta vrea să facă dealer, domnule. To buy and sell. You know? Așa scrie în traducerea în limba engleză, nu? We'll go there, spend a year, then buy and sell. Asta era negustor. Sau să știți că dealerii sunt, de fapt, negustori. Vrea să își dezvolte business-ul. Discutam cu cineva care a venit din România recent și mi-a spus, am întrebat, cum e în România? Bă, zice, fine, zice, dar toată lumea vrea să facă business cu tine. Zice, vor să facă business pe banii tăi. Să buy and sell, dar cu banii din America. Eu cred că Dumnezeu are un cuvânt de spus și în ceea ce privește vocația noastră, în ceea ce privește meseria noastră, ceea ce ne alegem noi ca să fim. Le spuneam tinerilor cu altă ocazie, toată viața mea am vrut să ajung inginer. Și Dumnezeu mi-a zis, ok, vrei inginer? Ia. Ești happy? N-am fost happy. Și apoi a urmat altă întorsătură. Și cred că la mulți dintre noi, Dumnezeu, câteodată când am vrut ceva, tare, tare am vrut noi. Ok, dacă chiar așa de mult vrei, poftim. Ești împlinit? Și îți dai seama că nu ești împlinit. Și Dumnezeu, acum vreau să-ți arăt ce am eu pentru tine. Pentru că acolo vei fi împlinit. Poate nu o să câștigi așa de mulți bani cum ai crezut în altă parte, dar... Here. Pavel. Ce a vrut Pavel în viață? Oh, ce plin de zel a fost. Singura lui preocupare a fost să prindă pe creștini să-i arunce la închisoare. S-a făcut polițist. A persecutat. Și Dumnezeu l-a întâlnit pe drumul Damascului, Domnul Iisus pe drumul Damascului, l-a învins prima dată și pe aceea l-a convins. Că așa face Domnul. Prima dată te învinge, te zdrobește și apoi te convinge. Și i-a schimbat vocația. Data, destinația, durata, vocația și mai este un lucru și vom câștiga motivația. Uitați ce plan. O să facem profit și vom câștiga. Cine nu vrea să obțină profit? Cine vrea să lucreze pe gratis? La biserică se poate pe gratis și încurajăm. Dar așa să lucrezi pe gratis în căldura asta, nimeni nu vrea să lucreze pe gratis. Pentru că toți trebuie să trăim, nu? Sau să pierzi un an și să nu produci nimic. Omul acesta și-a calculat poate și profitul, dar motivația lui a fost strict materială. Nimic spiritual acolo. Și vedem că aceasta este de fapt lucrul care Iacov îl aduce, îl scoate în evidență. Privind la planul acesta, atât de bine pus la punct, privind la omul acesta atât de planificat, vom vedea că planul lui este, de fapt, incomplet. Pentru că există acolo o condiție. O condiție pe care el n-a pus-o și la care nu s-a gândit, și anume implicarea lui Dumnezeu în planul meu. Implicarea lui Dumnezeu în viața mea. Pentru că în momentul în care uităm de Dumnezeu, în momentul în care lăsăm pe Dumnezeu afară din planurile noastre, nu facem altceva decât să credem că noi suntem Dumnezeu. Că eu sunt Dumnezeu, că n-am nevoie de nimeni și de nimic, mai ales de ajutorul Lui, că pot să mă iau de piept cu viața, că pot să răzbesc, pot să am succes în viața aceasta, fără de Dumnezeu. Să cred că eu sunt în control și nu Dumnezeu este în control. Și Iacov prinde foarte bine lucrul acesta în versetul 16. Uitați cum reacționează Iacov și spune, până pe când acum vă făliți, you boast in your arrogance, cu lăudoroșiile voastre. Pentru că asta este, când ai, vorba psalmistului, când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina. Nimeni nu poate să mă clatine, nu? Vorbește aici de atitudinea omului, care crede că totul este sub controlul lui. Omul fără Dumnezeu se mândrește cu ce are, se mândrește cu lucrurile care le-a agonisit. Și Iacov spune, voi din potrivă ar trebui să ziceți, versetul 15, dacă va vrea Domnul. Dacă va vrea Domnul. Fă planuri, spunea cineva, dar scrie-le cu creionul, în pencil, nu cu pixul. Deoarece Dumnezeu are radiera. God has the eraser. Și într-o singură secundă poate să șteargă tot planul pe care tu l-ai pus. By the way, apropo, el poate să șteargă și planurile pe care le-ai scris făcut cu permanent marker și alea le șterge, să știi. El are eraser pentru orice plan. Însă planurile care le face cu permanent marker are lasă urme adânci în sufletul nostru și ne dor când Dumnezeu le șterge. So, privind la destinul nostru în viață, aș vrea să realizăm fiecare din noi că destinul nostru depinde foarte mult de planurile noastre. Planul acestor oameni a fost un plan incomplet. Dar destinul nostru în viață și destinul acestor oameni a mai atârnat și de altceva, de anume de o perspectivă incorrectă. A avut o perspectivă, un mod de a privi la viață incorrect. Iacov continuă și ne dă motivul principal pentru care eșuăm în viață din punct de vedere spiritual. Oricât de bine organizați am fi, oricât de grozave am fi, oricât de mult ne-am dezvoltat business-ul nostru sau, mă rog, alte lucruri, oricât de bun job am avea. Iacov spune, greșim pentru că avem o perspectivă greșită asupra vieții. Pentru că nu ținem cont de niște lucruri. Și Iacov le amintește aici, în primul rând, de incertitudinile vieții. De incertitudinile vieții. Și nu știți ce aduce ziua de mâine. Nu știți ce aduce ziua de mâine. Viața este nesigură. Nu știm ce se întâmplă când ieșim de aici, din biserică. Și mă gândeam, în timp ce meditam la predica aceasta, ar fi bine să știm ce aduce ziua de mâine. Ce ar fi dacă ai ști că peste 2 luni să se întâmplă ceva? Poate că ar fi bine, dar ne-am pocăi mai bine, dar am trăit tot sub imperiul fricii. Oh, mai am câteva zile și o să intru în accidentul ăla de mașină sau mai am câteva zile și o să fiu diagnosticat cu boală acutare. Dar scopul lui Dumnezeu nu este să trăim cu frică de ziua de mâine, ci scopul lui Dumnezeu este să trăim în frică de cel care cunoaște ziua de mâine. Și cel care cunoaște ziua de mâine, cine este? Domnul. Asta vrea Domnul. Incertitudinile vieții. Nu știi ce vine, nu mâine, astăzi, peste un minut, peste 2 minute. We have no idea. Apoi Iacov vorbește aici despre vulnerabilitatea vieții. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur. You think you're strong. Crezi că ești grozav. Mi-aduc aminte când, după ce ne-am căsătorit, așa la aveam vreo 30 de ani, era ceva, tușeam ceva, zice nevastă, mă, ai grijă, îmbracă-te, du-te, lasă-mă în pace, n-am nimic, sunt ok, sunt bine, sunt... Cum, mă, ce ești așa? Vă dați seama, eu, marele, nimic nu se prindea de mine. Nici într-un fel, nici în altul. Ei, după ce am trecut o anumită vârstă, cum am tușit-o, deja încep să mă plâng. Și știți că noi, bărbații, ne plângem, știm să ne plângem bine. Și la un moment dat, Ionela mi-a spus, mă, dar nu te mai înțeleg, păi acum 20 de ani erai așa de, nu te îmbrăcai, nu-ți păsa nimic. Ce s-a întâmplat cu tine? Mă, zic, acum nu mai ești cel care am fost înainte. Imediat simți, imediat te doare, imediat te atacă ceva, un virus, ceva. Nu mai ești așa de tare. Oricât de tare ai fi, până la urmă toți suntem vulnerabili. Cimitirele sunt pline de oameni, de bărbați, de oameni grozavi care au fost tari cândva. Dar suntem vulnerabili. Suntem doar un abur. Aburul nu opune nicio rezistență, să știți. Poți trece prin el foarte ușor. Îl mișcă orice adiere de vânt. Se vorbea aici și este un caz pe care îl știm cu toții. Cine ar fi crezut că un băiat tânăr ca și David Băngean, 21 de ani, nu? De la Nashville, un băiat credincios. All of a sudden s-a jucat volei și a avut un stroke și este pe patul de spital. Cine ar fi crezut? Cine la 21 de ani, când viața stă înainte? Când îl ai pe Domnul cu tine, nu? Cum să crezi că ți se întâmplă așa ceva? Cine ar fi crezut? Fără niciun semn în prealabil. O singură cotitură. Singur lucru. Viața este vulnerabilă. Vulnerabilitatea vieții și apoi scurtimea vieții, care se arată puțintel. Aburul are viață scurtă. Se risipește. Vedeți, cultura în care trăim face orice și încearcă tot felul de trucuri, se spune în românește, tricks în engleză, nu? Pentru a ascunde procesul de îmbătrânire. Și este Botox, și este plastic surgery, și sunt tot felul de șampoane, ne colorăm părul, să arătăm mai tineri, mai grozavi, și tot felul de lucruri, tot felul de lucruri. Să ne ascundem anii. Dar anii tot acolo sunt. Ia, arătăm noi mai tineri întotdeauna. Cred că una din minciunile cele mai dese pe care le spunem noi când ne întâlnim unii cu alții, băi, ce tânăr areți! Yeah, right. Sau poate că i s-a părut că o să arăt și mai bătrân. Și atunci zice, mă, ce tânăr areți! Bă, tu nu îmbătrânești deloc, dar ce se întâmplă, știi? Cred că de asta ne facem toți vinovați de minciuna asta. Așa-i. Ce tânăr areți! Ce tânăr areți! Vă dau câteva versete din Biblie în ceea ce privește scurtimea vieții. 1 Cronici 29:15. 1 Cronici 29:15. Înaintea ta noi suntem niște străini și locuitori, ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde. Zilele noastre sunt ca umbra. Iov 7:7. Adu-ți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare. Viața mea este doar o suflare. Un alt text puțin mai lung, Psalmul 39:4. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca un nimic înaintea ta. Da, orice om este ca o suflare. Oricât de bine s-ar ținea. Da, umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Întreabă pe oricine din jurul tău, chiar și pe cei mai în vârstă, și o să vă spune, nu știu cum au trecut anii. Nu știu cum au trecut anii. S-au dus. Viața e scurtă. Și trebuie să privim și din perspectiva aceasta. Viața are incertitudinile ei. Suntem vulnerabili, viața este scurtă și o altă perspectivă de care trebuie să ținem cont este certitudinea morții. Moartea este certă, for sure. Și apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu, piere aburul. Se arată puțin de el și apoi piere. Frați și surori, se fac tot felul de statistici, de polls, nu? Pentru a afla dacă câștigă cineva, ce se întâmplă, cât la sută, să știți, cele mai sigure statistici sunt cele în privința morții. 100% dintre oameni vor muri. 100%. That's sure. E for sure. Dacă nu vine Domnul, toți vom muri. Asta e clar. Mai ok când moare altcineva, când nu murim noi sau nu moare de la noi din familie, dar toți vom muri. Este clar. Am auzit ilustrația aceasta și însă vreau să o spun, poate pentru unii care n-au auzit-o. Este de fapt o zicală din asta, o poveste arabească. Se spune că în Bagdad era un negustor arab, un negustor bogat, care și-a trimis pe sclavul lui, pe sluga lui, l-a trimis-o la piață ca să cumpere ceva lucruri și după ce l-a trimis, în un sfert de oră vine înapoi robul, sluga, vine înapoi speriat și zice, și tot remune, stăpâne, stăpâne, ce s-a întâmplat? Stăpâne, am fost la piață. Păi da, la piață te-am trimis, da? Dar acolo în piață, zice, o femeie mi-a dat un cot. Și când m-am uitat să văd, mi-am dat seama că de fapt era moartea. Și m-am depărtat de ea și m-a făcut așa cu mâna. Și acum, zice, am fugit repede de ea. Te rog să-mi dai cel mai bun cal, pentru că vreau să plec din Bagdad în Samara, într-un alt oraș. Că nu vreau să mă întâlnesc cu moartea. Stăpânul i-a dat cel mai bun cal, omul a plecat, speriat, și stăpânul s-a dus la piață să-și cumpere el lucrurile. În piață s-a întâlnit cu femeia. Cu moartea și a zis, tu te-ai întâlnit cu robul meu? Zice, de ce l-ai speriat pe robul meu? Ce ai făcut la robul meu? Zice, nu l-am speriat. Zice, când l-am văzut, m-am trântit în el, l-am văzut, m-am mirat și eu. Zice, nu, m-am mirat cu el, pentru că eu am o întâlnire cu el diseară în Samara. M-am mirat să-l văd în Bagdad, pentru că diseară am o întâlnire cu el în Samara. Care este, de fapt, tâlcul acestei... Degeaba fugim din Bagdad în Samara. Moartea vine după noi. Vine și bate la ușă, nu? Perspectiva incorrectă. Frați și surori, noi creștini ar trebui să avem cea mai corectă perspectivă în ceea ce privește viața. Să știm că viața are incertitudinile ei, viața este vulnerabilă, suntem fragili, viața este scurtă și moartea urmează. De aceea trebuie să ne pregătim bine. Și apoi ultimul punct, priorități inversate. Priorități inversate. Vedeți? Ceea ce Iacov încearcă să ne spună în pasajul acesta este să ne aranjăm bine prioritățile. Pentru că prioritățile noastre vor influența viața noastră. Spune-mi unde îți petreci timpul și voi ști care sunt prioritățile tale. Dacă într-adevăr este important un lucru pentru tine, vei găsi întotdeauna o modalitate pentru a acționa, pentru a face lucrul acela. Dar dacă nu este o prioritate, atunci întotdeauna vei găsi o scuză. Dacă este o prioritate, vei găsi o modalitate ca să faci lucrul acela. Și care ar fi trei priorități? Sunt simple, le știm, le cunoaștem așa de bine. Priorități pentru creștin și ceea ce Iacov vrea să ne spună. Voia Domnului și apoi voia noastră. Voia Domnului. Și apoi voia noastră. Noi punem voia noastră și apoi voia Domnului. Nu? Voi, dimpotrivă, spune versetul 15, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Dacă va vrea Domnul. Noi facem planul, dar dacă va vrea Domnul, dacă este după voia Lui. Pentru fiecare din noi, voia Domnului trebuie să primeze, trebuie să fie pe primul loc. Planurile noastre trebuie aduse înaintea Lui în rugăciune. Și atunci, da, poți să spui, Doamne, vreau să devin medic, Doamne, vreau să devin inginer, Doamne, vreau să devin contabil, Doamne, vreau să devin profesor, Doamne, vreau să devin pastor, nu? Doamne, vreau să devin, is this your will, God? Is this your will? Doamne, vreau să devin lawyer. Este voia Ta, Doamne? Voia Domnului. Vedeți, vorbim despre voia Domnului, pentru că tinerii de obicei ne mai întreabă, frate, când și vreau să știu, what's God's will for me? Voia Domnului este într-un fel, se aseamănă cu legile Universului, cu legile ce Domnul le-a pus în Univers. Dacă, de exemplu, cooperăm cu legile Universului, Universul lucrează pentru noi și nu împotriva noastră. Dacă nu cooperăm cu legile Universului, Universul va lucra împotriva noastră, nu? Dacă afară plouă, știi că plouă afară, trebuie să stai înăuntru, să te acoperi, dacă nu, o să lucreze împotriva ta. Ei, tot așa este și cu voia Domnului. Domnul a lăsat niște legi universale pentru noi. Voia Lui este mântuirea noastră, nu? Voia Lui este să ne ferim de păcat. Voia Lui este să ne sfințim. Astea sunt legi universale. Și în momentul în care noi nu acționăm potrivit legilor sale, care sunt universale pentru toți creștinii, sigur că Dumnezeu lucrează împotriva noastră. Ni se pare că Dumnezeu lucrează împotriva noastră, nu? Pe de altă parte, însă, voia Domnului se deosebește de legile Universului. Legile universului sunt universale, dar legea Domnului, voia Domnului, este specifică pentru fiecare din noi în parte. So yes, we need to be holy. Yes, we need to stay away from sinning. But God has a specific will for you. Ask God. How do I know that? How do I know what He wants from me? Stay close to Him. Have fellowship with Him. Pray and He's going to tell you. How do you know what your parents want from you? You talk to them, yes? By the way, talk to your parents. It's very good. You know? Voia Domnului și apoi voia noastră. Apoi lucrurile spirituale și apoi lucrurile materiale. Lucrurile spirituale și apoi lucrurile materiale. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Lucrurile spirituale prima dată. Fă bine! Este bine să avem un plan în ceea ce privește lucrurile materiale, dar în cele spirituale avem planuri? Includem lucrurile spirituale în cele, atunci când ne gândim la lucrurile materiale? Care este slujba ce o facem în biserică pentru Domnul? Este lucrarea lui Dumnezeu mai presus decât jobul meu? Este interesul lui, al Domnului, mai presus decât interesul meu personal? Vorbeam cu cineva care a devenit membru la noi în biserică acum în zilele acestea și mi-a spus, eu n-am venit aici ca să stau. I want to do something. Ok, don't worry, you're going to have. Want to get involved? Great! Lucrurile spirituale prima dată și apoi cele materiale. Dacă am un profit, dacă am un câștig, am grijă să investesc în lucrarea Domnului? Vedeți? De cele mai multe ori ne ferim de păcatele de comitere, păcatele pe care le comitem. Dar trebuie să avem grijă de cele făcute din omitere. Așa spune aici Iacov, deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Este păcat să minți, nu-i așa? E păcat să minți. Dar este păcat și să ascunzi adevărul, nu? Să taci. Ăla e păcat prin omitere. Este păcat să furi, nu-i așa? Mare păcat. Dar este păcat să stai nepăsător față de cei ce sunt în nevoie. Și tu ai cu ce să-i ajuți. Este păcat. Și asta ne spune Domnul. Lucrurile spirituale și apoi lucrurile materiale. Și apoi ultimul punct. Viața veșnică și apoi viața pământească. Viața veșnică și apoi viața pământească. Cel mai mare bine, spune aici Iacov, dacă știi să faci un bine și nu-l faci, este păcat. Cel mai mare bine pe care poți să-l faci este să-ți predai viața în mâna Domnului. Amen? Cel mai mare bine. Cei mai mulți oameni pierd cerul nu datorită păcatelor prin comitere, ci al păcatului prin omitere. Știți de ce? Mântuirea li se oferă, dar ei nu acceptă. Ioan 3:18 spune așa, oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat. De ce? Pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. L-ai omis. Oh, I don't need that. N-am nevoie. N-am nevoie. Vreau să spun, dragul meu, că viața, de aici se termină. Eu numai ieri am fost de 20 de ani. Și tu la fel. Viața merge. L-ascultam pe Paul predicând și mă gândeam că 7 ani în urmă tocmai începea să predice și acum, uite, și-a terminat școala. Viața trece. Și dincolo de viața aceasta scurtă urmează eternitatea. Vreau să închei cu un object lesson. Vreau să vă imaginați frânghia aceasta fiind axa vieții, the timeline of life. De la nașterea noastră încolo, până la plus infinit. Biblia ne spune în Psalmul 39:5, iată că zilele mele sunt cât un lat de mână. Atât. Atât e un lat de mână, 10 centimetri, 4 inci. So, eu mă nasc aici și tu te naști aici. Și toată viața noastră de 50, 60, 70, 80, 90 de ani se petrece aici, în acest mic segment. Atât. Atât. Și lumea îți spune, bucură-te! Have fun! Și tu dacă ești credincios, spui, hey, I do have fun, but not your kind of fun, ok? Pentru că eu știu că nu se termină totul aici. Eu știu că urmează infinitul. Uitați cât de mare e viața, uite cât mai este, uite cât mai este. Și nu e așa încălcită cum e frânghia mea. Pentru că se duce, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Asta merge și la tineri. You know what's funny? The most important decision that you have to make is when you're young. And the decision that you make here is going to impact your future, your life, your entire life. Same thing when it comes to God, when it comes to your life. You need to make the most important decisions right here, in this short period. Eternity is coming. Și când ajungi aici, când ai ajuns aici, vom sta fiecare față în față cu Dumnezeu și va trebui să dăm socoteală de fiecare lucru. Când ai ajuns aici, să știi că nu e important câte meciuri de fotbal ai văzut. Încep cu asta, că știți că îmi place să mă uit și eu la fotbal și să-l joc, dar nu mai știu să joc bine. Nici câte mii de filme ai văzut. Looking back, that's a waste of time. It's a waste of time. Pentru că tot ceea ce contează este ce ai făcut aici. And this is just a short period comparată cu eternitatea. Viață trăită cu Dumnezeu sau trăită fără Dumnezeu. Pentru că uite, it goes on and on and on and on. Și ia, cred că asta e frânghia satanei, cu el e încălcită eternitatea, cu Dumnezeu, it's just straight, continuă. So, care e destinul vieții tale? What do you want to do with your life? What do you want to do with your life? Faci planuri? Fă-le. Fă planuri. Mă bucur când tinerii au planuri, mă bucur, trebuie să avem planuri, trebuie să fim niște oameni planificați. Dar în planurile tale, include-L pe Dumnezeu. Don't forget that God is in control. God is in control because you gave your life to Him și El este în control și El va avea grijă de tine. Și haideți să nu ne credem pe noi înșine în control. Pentru că Dumnezeu este Cel care este deasupra tuturor, El este suveran. Și destinul vieții, the destiny of your life, should be in eternity with Jesus. Amen? Not in eternity with someone else. No.